Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode.
Ja sam za to da se plaši narod.
Bu narode.
Vi hoći понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušate Sputnik intervju, ja sam Sandra Čeri. Nedavno rekonstruisana tvrđava Ram vrlo brzo postala je ne samo novi biser u turističkoj ponudi naše zemlje, već i nova kulturna pozornica. Bogata istorija ove tvrđave našla se u knjizi Ram, Kapija Balkana, autora Dragana Milenkovića, koji je i moj večerašnji gost. Dobroveče i dobrodošli u Sputnik intervju.
Hvala veliko, rado dolazim u Sputnik.
Gospodine Milenkoviću, čitaoci i gledaoci Sputnika i drugih srpskih medija vas znaju zapravo kao japanologa. Mi smo ovde u Sputniku uglavnom razgovarali o spoljnopolitičkim temama. Japana nam je bio jedna od glavnih tema. Vi ste i osnivač srpsko-japanskog društva, prevodioc brojnih knjiga sa japanskog jezika, pisac dela o Japanu i Dalekom istoku. Odakle inspiracija, odakle uopšte motivacija da se pozabavite tvrđavom Ram i da sve to što ste saznali i otkrili pretočite u ovu divnu knjigu?
Vidite, ja sam odrastao u Velikom Gradištu, dakle moja majka, rodio se u Beogradu kao mnoga deca tada u bolnici, ali prvi put sam ugledao nebo stvarno iznad Velikog Gradišta i onda bio sam dete koje nije izlazilo iz svog dela Velikog Gradišta, to je Vašarište, koje je malo zavučeno, sada je malo bliže centru. I čitao sam sve moguće knjige, sanjao o tome da odem u svet. Prosto smo prešli u Beograd gde sam opet naišao na japansku kulturu koja je bila u žiži ono doba kada je Kurosawa dobio nagrade u Veneciji i Kanu, a kada je Kawabata dobio Nobelovu nagradu vrlo brzo posle Ive Andrića. A stanuli smo u ulici Proletarskih brigada u kojoj broju 2 je stanovao Andrić, tako da sve se tu nešto, a to je bila i japanska ambasada. I onda se nekako desilo da budem među prvima koji su učili japanski, ali sam sve vreme prvo studirao jugoslovensku i svetsku književnost, onda japanski na tim prvim kursevima i na postdiplomskim studijem u Japanu.
Da bi ste magistrirali japanski jezik zapravo.
I kad sam se vratio, bilo je spremno mesto na fakultetu za mene, ali je nekako odlučilo to da ipak više volim dinamiku i da budem novinar. Otišao sam u Tanju gde sam radio normalno spoljnopolitičke vesti i spoljnu politiku, ali pošto sam pre toga bio u Japanu, odjednom sam vidio ogroman izvor vesti i informacije o Japanu koje je stizao tikerom svakodnevno. I onda sam počeo da pišem o Japanu i postao sam to što kažete neka vrsta stručnjaka za Japan. I najviše su me ljudi znali po Japanu i možda 40 knjiga što sam preveo, što napisao. I uvek kad su me pitali kako ste vi to uopšte pomislili da odete u Japan, ja sam tada govorio, pa eto, pustio sam se niz Dunav i otišao do Azije i onda otišao u Japan. I tad nisam znao da govorim u stvari nešto što je istina. Jer dok sam počeo da prikupljam, znači ja sad već u nekim ozbiljnim godinama kad čovjek hoće da ispuni neke svoje dužnosti, a i neke želje da piše više o svome kraju.
I to je negde bila, pretpostavljam, i glavna motivacija da se pozabavite tvrđavom.
Da, i onda počeo sam da prikupljam materijal, a opet u mom životu ima mnogo slučajnosti. U Tanjugu sam bio 24 pune godine, posle toga sam bio u borbi nekih 5 godina. Posle borbe koja je tada privatizovana, ja odem u Radio Pančevo za glavnog urednika. I dok sam bio u Pančevu, svakodnevno sam odlazio ujutru, vraćao se uveče, šetao ulicama, nailazio sam na knjige Olge Zirojević. Olga Zirojević je naš najpoznatiji i najstariji turkolog. I ona je isto iz Pančeva. Ona je iz Pančeva i njene knjige su uglavnom objavljivali Arhiv grada Pančeva, Muzej grada Pančeva, Akademije nauke, Istorijski instituti. Ona je osoba koja se nije mnogo trudila da populariše svoja dela, ali je uradila ogroman posao na istraživanju tog turskog doba u Srbiji. I ja sam naravno počeo da kupujem njene knjige i da postajem njen veliki obožavatelj. Kad sam posle Radio Pančeva došao u izdavačko preduzeće Prosveta da budem direktor, ja sam tada nju zamolio, upoznao sam je i zamolio da mi napravi knjigu koja se zvala Kosovo u turskim izvorima, i ona se oduševila tim jer nije niko rekao nešto tako, jer uvek naučici ne zamišljaju knjige kao knjige, oni samo odrade jedan posao i onda to posle nisu sigurni baš kako treba plasirati. Znači,
da li je to bio jedan od glavnih izvora koje ste koristili prilikom pisanja knjiga?
Ono što se zove okidač, ali i glavni izvor za ono što se zove meso jedne priče. Mm-hmm. Kostur je naravno istorija koja piše i na drugim mestima, ali ona je jedina koja je toliko istraživala da je to jednostavno bukvalno od svakodnevnog života, nekih sitnica u svakodnevnom životu, onda biografija ljudi o kojima ništa ne znamo iz tog kraja Podunavlja. I onda sam došao u Veliko Gradište, uvek kad odem ja se vidim sa prijateljima, među njima i Dragan Milić, predsednik opštine, koji inače jako voli istoriju. I počeli smo priču o Ramu, tek je bilo rekonstruisano i završavalo se, bukvalno trebalo da se otvori, i on kaže, eto, kad bi neko napravio knjigu o Ramu, a posebno me interesuju dve stvari, kaže, da li je stvarno se Karađorđe iskrcao u Ramu kad se vraća u Srbiju.
To ćete nam otkriti nešto kasnije.
Da, i tako ja dobih zadatak, i onda nešto malo više o Vuku Karadžiću, koji je bio carinik između ostalog u Ramu. I ja onda krenem u istraživanja i prvo otkrijem da Dunav stvarno jedina velika evropska reka koja teče na istok je Dunav. Sve ostale idu na sever, eventualno severozapad, ali jedini Dunav, Savu ne računamo, velike evropske reke, i ona teče na istok, ali jedini Dunav teče na istok.
Na Dunavu ima puno tvrđava, gospodine Milenkoviću. Zašto baš Ram? Šta to ovu tvrđavu izdvaja od mnogih drugih koje su možda čak i veće od nje?
Pa izgleda da ju je Bog tvorac izdvojio na neki način. Knjiga počinje baš time da našao sam, to je naš istoričar Milićević, on je živio u 19. veku, bio predsednik Akademije nauka tada u Srbiji. On je našao da je od Rama do Konstantinopolja postoji staza kojom ljudi su od vajkada išli ili pešice, konjima, kolima, i nikad nisu nalazili na prepreku. Takve staze postoje na zemljinoj kugli, nekoliko njih, ima ih u Južnoj Americi, u Severnoj Americi, ima jedna čak staza koja ide preko Afrike, dolazi, prelazi u Indiju i ide čak, kažu, preko Rusije. Ali ovo je ta staza. I onda sam polako počeo da otkrivam da su tu stazu koristili i Rimljani. I Rimljani koji su već tada bili zauzeli Jadransko more i mogli su da Savom siđu do Đerdapa kako su hteli. Ne, oni su išli uvek na Sredozemlje i onda su išli tom stazom. Kad vi vidite Ram, on uopšte ne deluje kao da je odatle. Kao da ga je spustio neki svemirski brod. Sve ostalo je oko njega pesak, nema mnogo stena, to je uglavnom vrlo je blizu Stig, najplodnije zemljište u Srbiji osim Vojvodine. Onda odjednom imate jedno stenovito mesto, ugao na Dunavu, koji liči možda na neki deo Boke Kotorske ili možda neki grad u Istri. I taj grad je na tako neobičnom mestu da je čak povezan i atmosferski sa Sredozemljem. Kažu da, ne samo kažu, nego dokazano je, da kada je oluje u Sredozemnom moru, u Ramu je oluje. Ali ne u Velikom Gradištu koje je 15 km dalje. Znate, ne u Smederevu koji je uzvodno. Tako da je Ram očigledno imao neku posebnu poziciju i
strateški bio izuzetno značajan.
Uvijek je bio mali grad. Kažu, ovdje jedan najstariji žitelj Ramačika Vlada mi je rekao, kaže, bio je neki pisar iz jednog obližnjeg sela i on je bio ljubomoran na to što Ram ima tako neku svoju stalnu slavu, i on je rekao, kako je to čudo, kaže, 12 kuća, 13 okaka. Znači, Ram su odabirali mnogi za mesto prelaska preko Dunava. Prvi je bio među njima car Trajan, koji je, kad je krenuo na Dakiju, on je tu napravio pontonski most, tu je prešao i tu je bio njegov prvi rat. I onda je posle toga ceo taj limes rimski je išao pored Dunava da se utvrdi ta granica sa, prema varvarima i istovremeno da se napravi način da se pređe u Dakiju, jer tad je Rim već bio u vreme cara Trajana je već bio u velikim finansijskim teškoćama. Da. I onda je Trajan odlučio da ili dođe do ovog rumunskog zlata, to jest dakijskog zlata, ili ništa. I onda je, kada mu prvi rat nije uspio to preko Rama, on je onda napravio ovo sve kroz Đerdap, usput su sve te tvrđave bile, među njima i u velikom gradištu Pinkum, i onda je kod Kladova napravio most i konačno osvojio Dakiju. Interesantno je i to bilo da su viminacijom vi vidite iz Rama, to je na, bukvalno na puškomet. Kad je lepo vreme vi možete da se domahujete zastavicama sa nekim iz viminacijom. Ja sam otkrio isto tragajući za ovim da je najveći broj rimskih careva prošao kroz Ram ili prošao pored Rama. To je strašno nevjerojatno. Mi imamo taj podatak da je 17 rimskih careva rođeno u Srbiji. Ali nisu oni, niko nam ne kaže, kad kaže 17 rimskih careva, šta to znači? Uopšte u odnosu na celu rimsku istoriju, jer rimskih careva niko ne kaže koliko je bilo. Njih je bilo tačno 100. Znači vi imate jedan ogroman broj koji se rodi u Srbiji. Pošto je većina od tih 17 rođeno u Sirmiju, u Sremskoj Mitrovici, oni su normalno silazili niz Dunav i dolazili u Ram. Pošto je viminacijom bio predstavnica Gorine Mezije, oni su molili tu da se odmore. Onda, ne samo oni, nego Trajan, Hadrian, koji je došao pored njega, koji je bio rimski car, koji je najviše putovao, njega je zatekla titula cara na putovanju. I to je baš bio u našem kraju. I onda, najčudnije je to Marsilij, on je italijanski naučnik koji je u 18. veku posle onog tursko-austrijskog rata razmeravao Dunav ceo, obišao ceo i on je napisao da je na Balkanu rođeno 18 rimskih careva. Ko je taj 18? To je bio Dioklecijan. I Dioklecijan koji je rođen u Solinu blizu Splita ne bi postao car da nije došao blizu Rama. On je došao, to je sada mesto Dubravica, u rimsko dobe je bilo Margum, i jedina carina na tom dalekom limesu rimskom. Dioklecijan je bio popularni vojskovođa i tadašnji car se uplaši njegove popularnosti i krene da ga ubije. Pobiju se bukvalno dve legije, jednu je vodio car, drugu je vodio Dioklecijan. Iako je car pobeđivao, jedan car doglavnik ga ubije s leđa i Dioklecijan postane car. On ne bi postao car da nije došao u Ram. Tako da,
bogata istorija, nevjerovatna, da.
Koncentrisano, toliko mnogo značajnih događaja. Zamislite da u Engleskoj je rođen samo jedan rimski car. U Španiji možda dvojica, u Africi ima nekoliko njih. Da Srbija ima toliko careva i da se svi tu nekako koncentrišu baš oko tog malog mesta Ram.
Ovim područjem su najduže vladali Turci. Kakav je bio život u vreme Turaka? Vi ste puno čitali, puno istraživali kada ste pisali ovu knjigu, koja, moram da primetim, je božanstveno ilustrovana, fantastične ilustracije.
Jeste, to je, zaista. Moramo da pomenemo, on je komšija Sputnika, vrlo blizu živi u Dušanovoj ulici. Ja ga zovem Vuk, ali to mu je prezime. Željko Vuk se zove čovjek koji je dugo sa mnom radio u borbi i on je dizajnirao ovu knjigu. Interesantno je to da je Željko Vuk čovjek koji je pisao o baroknom Beogradu i napravio čak knjigu o baroknom Beogradu. I onda kad sam ja njega pozvao, ne samo da sam ja nalazio dobre ilustracije, nego i on nalazio još lepše ilustracije, tako da je knjiga stvarno sinula. A to u svakodnevnom životu, to je opet posebna radost bila, jer tu su knjige Olge Zirović pomogle, jer ona je bila među prvima koji su znali taj stari osmanski turski. I ona je istraživala njihove popise. Ona je jedna od osoba koja je prva napisala da u Prizrenu skoro da nije bilo Albanaca, da uopšte na Kosovu nije bilo Albanaca. Uopšte, sve podatke ona je vadila baš onako kako istoričari rade, iz popisa. Znači ono što je sigurno. A Turci su popisima i porezima regulisali celu državu. Naprimjer, za svaku vrstu ribe je bio različit porez. I oni su oporezivali čak i ako uhvatite u takozvanim mrtvajama, u barama uhvatite ribu, vi morate odnestiti da platite porez. Ali, na primjer, na krupu stoku nisu plaćali porez. Tako da je bilo načina da Srbi koje su Turci osvojili na neki način vode normalan život. U popisu Rama, tom najranijem, vi imate da je čak tri porodice su bile vlastelinske porodice. Oni su bili vlastelini u vreme srednjevekovne Srbije i Turci su ih prihvatili kao staline. Tako da život se vodio normalno sve dok Turska nije počela da propada kao država i onda imamo onu krizu sa janičarima, sa uopšte raspadom celog tog turskog sistema i onda počinju zulumi, počinju teški dani za Srbe i onda dolazi do ustanaka. Ali ovo mi je bilo jako interesantno, na primjer, posle Sulejmana Veličanstvenog došao njegov sin Selim, koji je vladao i on je uveo jedno pravilo za sve vodenice i mlinove. Vodeničar i mlinar nije smeo da ima kokoške. I o čemu se tu radi? Ako, jer sve ono što je u mlinu, to je podložno oporezivanju. I onda car želi da oporezuje svo žito i ono koje se prosulo. I onda ako kokoške kljucu to...
Biće onda, i to oporezovano.
To neće biti oporezovano, jer će te kokoške da se ugoje i onda će taj vlasnik minar da ih pojede lepo, a neće platiti porez. Tako da ima stvarno neverovatno interesantnih podataka, a ima i, na primjer... Vrlo je meni bilo čudno, ja sam mnogo volao našu istoriju, posebno prvi i drugi srpski ustanak i uvijek mi je bilo...
Ja sam zato i htjela da vas pitam kako se prvi srpski ustanak odrazio na područje tvrđave Ram.
Prvo, ta požarevačka nahija je najveća nahija u stvari. I dok je u istoriji nekako u centar ušlo onaj deo pored Save, oko Valjeva, ta okolina Beograda, u stvari ustanak je... bio najžešći u ovom baš području Rama, Milenko Stojković je bio ramski vojvoda. To jest, Milenko Stojković je verovatno bio moj predak, jer moj otac iz Kličevca, a samo dve porodice Milenković su odatle. Znači, a i kaže mi da ličim dosta na njega. Ne ponosim se mnogo time, jer je bio dosta surov čovjek i suviše uživo u životu. To je jedini Srbin koji je imao harem. Ima jedna mnogo lepa priča o jednoj devojci iz njegovog harema koju je posle zavoleo Miloš Obrenović i tako, ali meni je bilo pripreme za ustanak. Pripreme za ustanak su bile neobično studiozno rađene čitave decenije i to je trajalo te, imate to, pomenuo sam Marsilija, kad je Austrija prvi put ušla na Balkan, posle požarevačkog mira, bila je ta 30-godišnja vladavina Austrije nad severnim delom Srbije, to je stvarno
naš... potpuno nove sile na Balkanu, da. I Evropi u to vreme, da.
I tada je Austrija u stvari počela da sanja. To je na neki način uvod u prvi i drugi svetski rat. Mm. I kada su Srbi počeli da jačaju ekonomski u doba, baš u to doba Austrije, kada je bilo tih 30 godina, inače austrijska vladavina Srbima nije bila mnogo prijatna, njima je bilo mnogo lakše sa Turcima koji su primali mito, nisu bili prema njima nešto zahtevni, osim ono da uživaju na tuđ račun, ali Austrijanci su nekada isterivali zakone i kad treba i kad ne treba, tako da ih Srbi nisu dobro zapamtili. Ali je jedna stvar urađena, krenulo je obrazovanje i onda su sveštenici po manastirima već u to doba, znači negde kraj 18. i početak 19. veka, krenuli da se obrazuju kao likovni stvaraoci, da crtaju i da znaju da crtaju mape. I zato je bilo na početku prvog ustanka, vi imate mnogo ustaničkih starešine koje kad uhvate onih nabiju na kolac, ali imate i mnogo Hadži Ruvim, Hadži Loj, ima mnogo tih sveštenika koji su nabijeni na kolac, spaljivani, Turci su ih kažnjavali, proganjali. Zašto? Jer oni su u stvari stvorili mrežu, obaveštajnu mrežu koja je bila tada povezana i sa Austrijom i sa Rusijom.
Vrlo interesantno i sigurno sam da je to podatak koji malo ko zna kod nas u Srbiji.
To me vezuje za Japan, jer vi imate budističke sveštenike koji su sveštenici ratnici, onda oni ne samo da obučavaju sveštenike, nego su pravili i škole borenja i sve to. Pa imamo i protomateju Nenadovića, koji isto zaslužen za veliki deo ove knjige. I on je bio sveštenik koji je više bio ratnik nego sveštenik, iako je bio blage naravi. Ali neverovatno je koliko... Ja imam tako neke svoje ljubimce u životu i protumatiju sam zavolio relativno rano i počeo da kupujem knjige o njemu vezane za njega. Kao što sam knjige Olge Zirović sve prikupio još mnogo ranije, ja sam kupio na primjer prepisku protumatije. To je jedna ogromna knjiga, možda 800, preko 1000 strana mislim da je. U toj knjizi ja sam našao da je gradištanski knez nabijen na kolac kad je propao prvi srpski ustanak. To da su gradištanski ustanici u stvari prvi osvojili Požarevac mnogo pre nego što su osvojeni drugi veliki gradovi. Onda čak su napravili jedan ispad koji nije bio verovatan. Gradište je na desnoj strani Dunava, sa leve strane Dunava je bila jaka turska organizacija sa centrom u Temišvaru. Oni su čuli da neki Turci su saznali podatke ustanicima i kreću u Temišvar da jave. Oni su prešli Čamcem Dunav, kidnapovali te Turke, doveli ih, saznali sve što su oni saznali, mislim da su ih i pobili. Glavno, takve je akcije ustanika da izađu čak van teritorije Pašaluka i da se bore protiv Turke nisu zabeležene.
Ram je bio mesto prelaza, poprište bitaka, ali i mesto obavljanja trgovine. Pomenuli ste kneza Miloša Obrenovića. Kakav je on interes se našao u Ramu i njegovoj okolini?
Za razliku od Karađorđa, mislim, mi imamo ta dva velika lidera ustanaka. Karađorđe jeste stvorio neki imetak, ali isključio trgovinu svinjama, kao što su i svi radili pred prvi srpski ustanak, ali nije koristio to svoj položaj da se obogati. Ali knez Miloš je taj svoj položaj shvatio i kao priliku da se obogati i on je bukvalno napravio jedno privredno preduzeće. On je imao svoju predstavnicu u Kragujevcu, svoj konak u Kragujevcu i vlada iz Kragujevca. Onda je, kada je se sve smirilo i moglo je da krene trgovina, on je odlučio da u Požarevcu napravi konak baš zbog Rama i onda je krenuo da trguje svinjama. Tako da je on bio jedan od naših najvećih trgovaca svinjama. A Ram je opet imao dobru poziciju zato što je on, iako je mali grad, on je sve vreme u srednjevekovnoj Turskoj imao status jednog velikog centra jer je imao sud, oblasni sud. Onda je imao i sveštenike koji su bili u rangu sveštenika koji su, na primjer, bili u Temišvaru, u Smederevu, u velikim gradovima. Ali i onda kada... Uvek kada je Austrija pokušavala da zaustavi malo trgovinu, da kontroliše trgovinu, ona je odabirala gradove kojima će da ostavi dozvole, a nekima je oduzimala. Ramu nikad nije oduzeta dozvola, tako da je tu mnogo toga...
I neobičnog i interesantno.
Da. To, dok sam pisao knjigu, otišao sam opet u Pančevo slučajno, jer mi Olga Zirović rekla da oni imaju u arhivu dosta podataka i hteo sam da ilustrujem nekim praktičnim primjerima kako se tada živelo. I onda sam pozvao arhivu u Pančevu, javio mi se direktor koji je poznavao Olgu Zirović i onda mi, kada je čuo šta radim, i to je opet slučajnost, on kaže, ja ću rado da vam izađem u susret jer sam i ja živeo u Gradištu. Kažem, kako ste vi živeli u Gradištu? Kaže, služio sam vojsku u Gradištu. A kasarne 100 metara od moje kuće. I onda sam ja njemu rekao, znate šta, pošto sam ja sve to radio svojim sredstvima, opština je kasnije tek finansirala objavljivanje štampanja ove knjige. Ja sam sve te dokumente u arhivama koje sam uzimao, plaćao po njihovim cenovnicima. Ja sam onda rekao, dobro, pošto ste mi na neki način zemljak, jel možete da vaša neka saradnica mi odabere tri dokumenta koji će na najlepši način da ilustruju kako se tu živelo i trgovalo. I onda je, sećam, Silvija se zove, jako lepa tri dokumenta uzela i ja ih imam objavljene čak i faksimile. To je jedan je naredba o tome kako trgovati sa, oni su pisali turskom. Na skelu može da uđe naoružan samo austrijski vojni činovnik, ne može niko drugi, čak i ustanici, svi ovi drugi nisu smeli da nose oružje. Tako bilo su neka pravila i neverovatno, ja sam u vreme početka pandemije počeo to da pišem, bilo je strogo zabranjeno rukovanje, dodirivanje ljudi koji su dolazili iz Turske, da ne prenesu kugu ili neku drugu bolest. I onda je bilo drugo pravilo, da sva roba koja se prenosi, ne sme da se prenese van trajanja dozvole. Znači, nekada je dozvola trajala samo jedan dan, neka tri dana, i onda je sve to moralo. I treći dokument je bio dozvola jednom trgovcu iz Pančeva, Srbinu, da preveze ogroman broj sitne stoke, živine, nekoliko stotina kilograma meda, masti i 100 goveda. Odjednom 100 goveda, i to je sve morao da preveze u jednom danu. I onda piše uputstvo, sva roba je sitna živina i ljudi idu na skelu, a stoka pliva. I ja sam tada, te večeri, uopšte nisam mogao da spavam. Odjednom sam počeo da zamišljam taj
kako
film.
Kako to može da izgleda?
Zamislite,
da,
stotinu volova koji silaze iz one padine u ramu, dolaze do Dunava i naravno neće tek tako rado da zaplivaju, nego ih ovi teraju. To je bukvalno, ja sam tad shvatio da radim nešto što može lako da bude film.
Recite mi, koje još ličnosti opisujete u svojoj knjizi?
Uz Karađorđa se pojavila jedna ličnost. Kad sam istraživao to da li je Karađorđe prešao tu kod Rame ili na nekom drugom mestu, našao sam da je glavni izvor koji naši svi istoričari poštuju austrijski vojni izveštaj o Karađorđu i njegovoj smrti. I to je Aleksa Ivić, naš istoričar, preveo taj, u stvari pronašao je u austrijskim arhivama, i svi ih koriste u biografijama Karađorđa, svi pišu baš tako kako pišu u tome. Ali pojavila se jedna knjiga, biografija Karađorđa od Konstantina Nenadovića, inače sinovca prote Mateja Nenadovića, koji je bio Karađorđevićevac, i onda ga nisu smatrali pouzdanim istoričarim, ali on je tvrdio da je Karađorđe baš u ramu sišao iz čamca i napisao je imena onih koji su ga dovezli i ime vojnika koji ga je pratio. Ja onda uporedim to sa austrijskim izveštajem i potpuno su iste imena. Znači, i austrijski vojni izveštaj tvrdi da su ti ljudi prevezli Karađorđa, ali Austrijanci kažu on je sišao kod Golubca. Ja sam onda morao da nađem neki dokaz da je ko je u pravu.
Da.
I onda odjednom nađem jednu kratku rečenicu, kaže, a to mi je sve potvrdio knez Maksim Rašković, koji je tada bio zakupac Kele. Knez Maksim Rašković je iz ove stare porodice Raškovića iz Hercegovine. Oni su bili spahije u oči, neki su otišli sa Čarnevićem čak u Rusiju, ali oni koji su ostali spahije u turskoj dobi i živjeli su u Sjenici i u Novom Pazaru. I sad otkud tu Maksim Rašković? I pronađem da je Maksim Rašković prišao prvom srpskom ustanku, da je bio jako dobar borac, kažu čak bolji od Hajduk Veljka, i da je mnogo svog novca potrošio na ustanak, toliko da je založio svoj spahiluk u Sjenici. I ja onda shvatim da je on mora da je došao tu da zakupi skelu da bi isplatio te dugove koje je napravio. I počnem da listam arhivske knjige u Požarevcu i nađem pismo nekog Bogdanovića koji je bio predstavnik Milošev u Ramu, koji piše: gospodaru, knez Maksim Rašković je ovog meseca preuzeo skelu, ali mi nije isplatio za prvi mesec. Molim vas da ga opomenete, on kaže da mu njegov prethodnik nije dao, ali moramo to nekako da utvrdim. I to je bio dokaz, to pismo je bilo dokaz da je Maksim Rašković stvarno bio tu, da je zakupac bio skeli, znači on je jedini mogao da vidi Karađorđa.
Pomenuli ste, čini mi se, na početku našeg razgovora i Vuka Stefanovića Karadžića.
Da, da. Svi znamo Vuka Karadžića, kad učimo o njemu, nalazimo ga u stvari u bečkim bibliotekama, kako tuguje, bez novca, siromašan, bolestan, i počinje da piše knjige o našoj narodnoj umotvorinama, skuplja narodne pesme. Znači, jedan bolestan, star, siromašan čovek, a u ovoj knjizi je srećni Vuk Karadžić, koji je tada imao 23 godine. On je, kad je tek ustanak počeo, on je bio sa svojim rođakom Čotrićem, koji je isto bio iz njegovog kraja, i jedno vreme mu je bio pisar. I kada je Milenko Stojković i Petar Dobrnjac, kada su pred kraj prvog srpskog ustanka se posvađali sa Karađorđem i otišli prvo u Rumuniju pa posle u Rusiju, morao je neko da ih zameni. I onda je Čotrić poslan da bude, da ceo taj to Podunavlje od Đerdapa na dole, da on kontroliše, i bio mu je potreban carinik i sudije, i on je doveo Vuka, koji ima 23 godine, da bude i carinik i u Brzoj Palanci, da bude i sudija, čak jedno vreme bio i poštar.
Hvala vam najljepše na ovom razgovoru. Mislim da ste dali jedan sjajan motiv onima koji je do sada nisu posetili da prvom prilikom to i učine i da to urade sa vašom knjigom u ruci. Hvala vam najljepše.
Hvala vam.
Gledali ste Sputnik intervju. Moj gost bio je kolega novinar, inače japanolog, a ovoga puta u studiju Sputnika u ulozi autora knjige Ram Kapija Balkana. Prijatno večer.
Radio Sputnik. Želimo da čujemo vaš glas. Pratite nas putem Facebooka i Twittera.